Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po delnih neuradnih rezultatih na nedeljskih volitvah skoraj 4% in pol neveljavnih glasovnic.
Kdo bo zamenjal poslance, ki odhajajo v Evropski parlament?
O presenetljivih rezultatih referenduma s predsednikom Združenja slovenskih katoliških zdravnikov dr. Janezom Dolinarjem.
Vreme jutri bo oblačno s pogostimi padavinami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Manca Hribar, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Po prvih delnih neuradnih podatkih je bilo na volitvah neveljavnih 4,4% vseh oddanih glasovnic. To je enkrat več kot na volitvah pred 4 leti. Premier Robert Golob sicer pravi, da je to zagotovo nekaj, kar bodo institucije morale pojasniti. Vendar zaradi tega legitimnosti volitev in rezultatov ne bi postavljal pod vprašaj. Državna volilna komisija je sicer za jutri že sklicala sejo, na kateri se bodo med drugim opredelili do novinarskih vprašanj v zvezi z izvedbo glasovanj na volitvah evropskih poslancev iz Slovenije ter posvetovalnih referendumih. Za državljani 27 članic Evropske unije je izbira novega sklica Evropskega parlamenta. 9 sedežev, ki v tej ustanovi pripadajo Sloveniji, si je na volitvah razdelilo 5 strank. Po en mandat so prejele Vesna, SD in NSI. Evroposlanca bosta tudi kandidata Gibanja Svoboda, absolutna zmagovalka med njimi pa je SDS, ki si je zagotovila 4 stolčke. Največ glasov med vsemi kandidati je prijela Romana Tomc, ki je bila nosilka liste SDS. Volivci pa so ji zaupali že 3. mandat.
Jaz bi se res najprej rada zahvalila vsem volivkam in volivcem, ki so glasovali najprej za Slovensko demokratsko stranko in pa tudi seveda zame osebno. Mi smo dobili kot stranka več kot 200 tisoč glasov, kar je rekordno število, ki smo ga kdajkoli v zgodovini evropskih volitev prejeli kot stranka. In seveda sem jasno tudi ponosna, da sem sama dosegla najboljši rezultat. V vseh ostalih državah so večinoma tudi slavile desne stranke. Tako da to nas resnično navdaja z optimizmom, da bo šla Evropa v pravo smer.
Volivci smo včeraj imeli tudi možnost glasovati o 4 referendumskih vprašanjih. Vsi 4 so dobili podporo. Po evropskih volitvah se iz nacionalnega v Evropski parlament selita poslanec največje opozicijske stranke SDS Branko Grims in predsednik Nove Slovenije Matej Tonin. Slednji je po izvolitvi povedal, da bo za kakšen nasvet z veseljem vprašal tudi svojo predhodnico Ljudmilo Novak, ki je na to odgovorila.
Je že sam dovolj izkušen, tudi veliko izkušen je napravil v slovenski politiki, kot minister, kot poslanec, tako da verjamem, da se bo dobro znašel na evropskem parketu.
V parlamentu bo potrebno oba izvoljena poslanca nadomestiti. Grimsa bi glede na volilni izid na volitvah v državni zbor leta 2022 za preostanek mandata lahko nadomestil Andrej Poglajen, prvaka NSI pa Franc Medic. Menjava bo tudi na čelu obrambnega ministrstva in Kočevske občine, saj v Evropo odhajata tudi Marjan Šarec in Vladimir Prebilič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Rezultati včerajšnjih referendumov so bili glede na ankete presenetljivi. Če je še pred mesecem dni kazalo, da evtanazijo podpira več kot 70% volilnih upravičencev, jo je včeraj podprlo manj kot 55%. Še manjša je bila podpora konoplji za osebno rabo. Proti je bilo približno 48,5 volivcev, za pa 51,5%. S predsednikom Združenja slovenskih katoliških zdravnikov, doktorjem Janezom Dolinarjem, se je pogovarjala Marjana Debevec.
Doktor Janez Dolinar, kako v Združenju slovenskih katoliških zdravnikov ocenjujete rezultat referenduma o evtanaziji in pa o rabi konoplje?
V Združenju slovenskih katoliških zdravnikov seveda izražamo razočaranje nad rezultatom, ker vseeno očitno ni bilo dovolj slišano niti naših strokovnih argumentov in medicinskih argumentov, zakaj sprejetje referenduma o evtanaziji in o rabi konoplje pač prvič nista neustrezno zastavljena, niti ni to stvar, o kateri bi se odločalo, ker je v glavnem stvar stroke. Po drugi strani pa ne morem reči, da smo tiravno razočarani, ker se je vseeno javno mnenje obračalo v našo prid. Na oba rezultata sta v bistvu sorazmerno zelo tesna, kar pa govorita o tem, da je družba zelo, zelo razdeljena med obema možnostima in osebno mislim, da je potreben kar malo daljši čas za razmislek, preden bo kdorkoli sprejemo naslednje odločitve.
Kaj to pomeni za naprej takšen rezultat?
Na nek način seveda rezultat daje možnost zakonodajalcu oziroma zdaj vladujoči politični smeri, da sprejeme zakone v tej smeri, vendar bi apeliral na njih, da ravno ta tesni rezultat pomeni eno tako jasno opozorilo tudi za njih in na vse zadnje za ostale politične opcije, da morda pa zgodba vseeno ni tako enoznačna in da bo kvečemu še naprej delila že tako razdeljeno Slovenijo, tako da upam, da bodo ta naš apel slišali.
No, če bo vlada zakon vseeno sprejela, najverjetneje potem sledi tudi zakonodajni referendum. Kako se že zdaj nam pripraviti?
Predvsem se lahko na zakonodajni, naknadni zakonodajni referendum pripravljamo s tem, da nadaljujemo z osveščanjem ljudi predvsem, kaj to vrstno vprašanje pomenijo prvič za družbo, za medicino nasploh in zakaj v bistvu je bila dejansko vsa medicinska stroka kar ostro proti sprejetju obeh vprašanj, tako konoplje kot evtanazije in ta čas absolutno izkoristiti za izobraževanje, za osveščanje, ker so to v bistvu zelo zahtevno vprašanje tudi za vse strokovnjake na tem področju in jih ni zajemati zlahka. Potem bomo pa videli, kakšna bo situacija. Zagotovo se bomo vključili tudi v morebiten naknadni zakonodajni referendum, vendar vseeno jaz bom rekel, imam upanje, da bo prevladala ena razsodnost v slovenskem političnem prostoru.
Kaj pa storiti, dr. Janez Dolinar, da bi kot družba bolj cenili življenje?
Ja, to vprašanje odzvanja zdaj v Evropi v zadnjih letih ali pa mogoče že desetletjih, da življenje ni več tako cenjeno, kot je bilo nekoč. Cenijo se druge stvari, promocija smrti je v kar v porastu. Predvsem moramo vsi skupaj vedeti, da to življenje je tisto, kar na vse zadnje nas dela žive in ohranja, za kar na vse zadnje smo tukaj. In promocija tega skozi vsak dan, skozi našo službo, skozi to, kako se na vse zadnje odzivamo tudi na take izzive v javnosti, je zelo pomemben del vsakega posameznika od nas. Kaj lahko naredi vsak od nas je to, da najprej skuša živeti po enih takih, bom rekel, čist evropskih katoliških načelih, tudi v skrbi za sočloveka, skrbi za domače in da skušamo prispevati družbi en del, ki ga mogoče trenutno družba najbolj pogreša, tudi včasih mogoče malo zdrave kmečke pameti.
Najlepša hvala, dr. Janez Dolinar. Vse dobro v vaših prizadevanjih vam želim.
Hvala lepa tudi vam.
Poleg mnenja stroke, ki odločno zagovarja zaščito človeškega življenja, je za nas kristjane ključno varovanje življenja od spočetja do naravne smrti. Zato smo za komentar na rezultat včerajšnjih referendumov zaprosili moralnega teologa dr. Gabriela Kavčiča.
V nedeljo se je izkazalo, da so Slovenci in Slovenke ob 41-odstotni volilni udeležbi s tesno večino izglasovali na svet vladajočim, naj nadaljujejo pot v pogubo in uzakonijo možnost predčasnega končanja življenja ranljivih in bolnih. O tem, kaj nas kot narod čaka, če bomo šli po tej poti, ki so jo pred nami prehodile že mnoge druge države, je bilo dovolj povedanega. Povsem jasno je postalo, da večine dejanske argumenti, statistike in opozorila strokovnjakov sploh ne zanimajo. Ljudje žal hitro nasedemo cenenim čustvenim argumentom in strašenju pred trpljenjem. Treba je sicer priznati, da ob razpadajočem slovenskem zdravstvenem sistemu strašenje pred trpečim koncem življenja pravzaprav ni tako težka naloga. Zopet se je pokazalo, da razne ankete, ki naj bi merile javno mnenje, le to pravzaprav ustvarjajo, saj je referendumska podpora bistveno nižja, kot so jo nakazovale razne lažnive napovedi. Rezultat seveda ni razveseljiv. Je pa res, da gre za nekakšen privid. V prid predčasnega povzročanja smrti se je izreklo komaj 22% volilnih upravičencev. Za zaskrbljujoči 2/3 pa ne vemo, kaj si o tem vprašanju mislijo. Zagovorniki pogube so to borno zmago nemudoma razglasili za jasen signal zakonodajalcu. Žal pozabljajo na resno opozorilo gospoda Jezusa, da so široka vrata in prostorna je pot, ki vodi v pogubo in veliko jih je, ki stopajo po njej. Ne glede na referendumski rezultat se mi držimo ožjih vrat. Zato bi bilo treba sedaj predvsem strniti katoliške vrste v podpori življenju, posebej življenju ranljivih in bolnih ljudi. Ne glede na to, kako globoko bo morda padla naša zemeljska domovina, je domovina kristjanov vedno v nebesih, odkoder tudi pričakujemo odrešenika gospoda Jezusa Kristusa iz pisma Filipljanom. Če smo iskreni se zagovornikom pogube, pravzaprav ne gre čuditi, ko v človeku ugasneta krščanske kreposti, vere in upanja, so ideje o predčasnem končanju življenja pravzaprav razumljive. Ko ni več obzorja večnosti, ko ni več domovine v nebesih, ostane le še ta svet. V življenju brez krščanskega upanja pa je vsaka bolezen odveč, starost, ranljivost in bolezen pa sploh nimajo nobenega smisla. Temen in pomilovanja vreden je tak svet. Zato predvsem prosimo Gospoda za milost vere in upanja, saj jih bomo v prihodnosti vedno bolj potrebovali. Še več, naš svet jih bo vedno bolj potreboval, kristjani bomo ostajali, postajali luč sveta, ki tava v temi smrtne sence. Sicer pa smo lahko ponosni tudi na vse, kar je bilo postorjenega v teh dolgih mesecih pred sramotnim referendumom. Ponosni smo lahko, da se je zbudila katoliška civilna družba, katoliške ustanove, ki zagovarjajo svetost življenja, so aktivno sodelovali pri tokratnem referendumskem dogajanju na čelu z Gibanjem za življenje in Združenjem katoliških zdravnikov. Katoliška cerkev je začela migati, Bogu hvala. Kljub temu so zagovorniki narodove pogube za las dobili bitko, a vojna je že tako zdavna izmagana. Mi verujemo v Boga, ki pač ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo, pravi Lukov evangelij.
Slišali ste komentar moralnega teologa Gabriela Kavčiča, najdete ga tudi na naši spletni strani, ponovili pa ga bomo v današnjem nočnem programu ob 23. uri in 30 minut.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poglejmo na tuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes zanikal trditve čečenskega voditelja Ramzana Kadirova o zavzetju vasi v regiji Sumi na severu Ukrajine. Ob tem je dodal, da gre za poskus propagandne operacije in poudaril, da imajo ukrajinske sile v regiji Sumi popoln nadzor. Ruske sabotažne skupine, ki so tam delovale, pa so bile po besedah Zelenskega uničene. Regija Sumi sicer leži ob meji z Rusijo na severu Ukrajine in od začetka vojne leta 2022 ni doživela večjega ruskega kopenskega napada. Ukrajinski predsednik je ponovil, da najtežji boji še vedno potekajo v industrijski regiji Donetsk na vzhodu in da njihove vojaške sile delajo vse, da bi stabilizirale svoje položaje. Obrambno ministrstvo v Moskvi je medtem danes zatrdilo, da ruske sile še naprej prodirajo globlje v regijo Donetsk in da so zavzele vas Staromajorskoje. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes v Egiptu, kjer je začel turnejo na Bližnjem vzhodu, voditelje držav v regiji pozval, naj pritisnejo na palestinsko-islamistično gibanje Hamas, da bo sprejelo ameriški predlog za trajno prekinitev ognja na območju Gaze. Izrazil je trdno prepričanje, da želi velika večina Izraelcev in Palestincev verjeti v prihodnost, ko bodo živeli v miru in varnosti. Blinken je pogovor z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem označil kot zelo dober. Iz egiptovskega predsedstva so medtem po pogovori za zaprtimi vrati sporočili le to, da sta al-Sisi in Blinken govorila o skupnih naporih za dosego prekinitve ognja in dogovora o izmenjavi talcev ter zapornikov.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Ljubljani se je danes prvič v mandatu te vlade sestal svet za Slovence v zamejstvu in to v novi sestavi. V njem so predstavniki naše narodne skupnosti v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem ter predstavniki slovenske države z področja kmetijstva, kulture, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja ter zunanjih zadev. Predsednik sveta, premier Robert Golob, je v izjavi dejal, da ima vsaka država svoje izzive, skupni pa so spodbujanje ohranjanja jezika in gospodarsko sodelovanje.
Marsikje se manjšine soočajo z izzivi, finančnimi izzivi delovanja njihovih institucij, tudi zaradi inflacije, draginje. Morali bomo najti načine, kako tudi kot matična domovina takim organizacijam pomagati.
Sogovorniki so izpostavili dobre možnosti, ki jih ponuja teritorijalno sodelovanje.
Imeli smo par zanimivih primerov, ki bi jih rad izpostavil, kot je na primer zorčna kmetija, ki se je izjemno dobro prijela v porabju na Madžarskem in se danes že podoben primer seli tudi na Hrvaško. Imeli smo odličen primer Evropske prestolnice kulture med Novo Gorico in Gorico in tak primer se podobno zdaj seli na avstrijsko Koroško.
Premijer je naglasil še prednost ne le dvostranskega, ampak večstranskega sodelovanja.
Povezovanje vseh slovenskih manjšin na enem mestu, ki ga vodi Ministrstvo za Slovence po svetu, je nekaj, kar me navdaja tudi z optimizmom za naše manjšine.
Je še dejal prvi minister Golob. V prvih dneh julija bo po napovedih tudi seja sveta vlade za Slovence po svetu.
Poglejmo še k vremenu. Zvečer bo sprva še spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Po noči pa bodo krajevne padavine z nevihtami zajele večji del države. Vmes bodo tudi nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19 stopinj. Jutri bo oblačno s pogostimi padavinami. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Opozorilo, od ponedeljka zvečer pa do torka sredi dneva bodo po Sloveniji nastajali krajevno močni nalivi. Ob tem je možen porast hudourniških vodotokov. Obeti. V sredo bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Tudi v četrtek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni Sloveniji bodo še nastale posamezne plohe. V petek bo delno jasno in suho. Še nekaj. Temperaturi izmerjenih ob 18. uri, Maribor 19 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 20, tudi Babno Polje 20 stopinj, Idrija in Rogaška Slatina 21, Ljubljana oblačno 23. Prav tako Hrastnik in Velenje 23, Novo mesto pretežno oblačno 24, Ajdovščina 25, Koper 27 in Kredarica v oblakih in megli 7 stopinj ob 18. Na gorenjski avtocesti bo v noči na četrtek zaprt predor Karavanke v obe smeri med 21. in 5. zjutraj. Obvoz za tovorna vozila bo preko prehoda Šentil na Štajerskem ali preko Italije. Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Šentviti smeri Kosest na Celovško cesto, cesta za Vratec, Smednik pa bo pred Cirjem zaprta do 18. julija. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Manca Hribar, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.